залишається за цього. Але я впевнений, що знайде 226 голосів на цю правку. Тому прохання прискорити цю процедуру, а до колег, які підтримують, мені здається, що вже зараз можна реєструвати окремий законопроект.
Ні, так у нас є цей законопроект.
У нас є, ну чудово, ну тоді у нас у нас не залишиться жодних аргументів, щоб вирішити.
Дякую.
Ні, можливо, якісь технічні проблеми. Я постійно не можу сказати. Перший раз я попросила дати слово на голосування правок і наполягала на них. Слово мені не надали, ви проголосували з різницею в один голос. По-друге, ну тоді дивіться, компроміс був шикарно, чудово. Те, що буде в залі, воно поєднано. Інтерчейндж і еквайринг іде в одні права. І нам тоді треба буде голосувати і те в одні права. Якщо пан Ярослав вважає, що його голоси це будуть, можливо, вони будуть. Але просто що ці технічні штуки, ну тобто ми зараз з вами проігнорували прохання 42 ініціаторів, які подали ці правки. Не тільки я, це не правки мене. Це правки
Пані Марія, ми обговорили дуже все глибоко. Ми дійсно, це найбільше, напевно, обговорення за часом, яке було в нашому комітеті. Дуже глибоко, дуже всебічно обговорили це. Ми з вами проголосували дуже м'який варіант зменшення, і він не знайшов підтримки. Більш жорсткий варіант обмеження разом з еквайрингом, ну, з високою долею вірогідності, ще менше знайшов би підтвердження. Що, власне, підтверджує голоса за таблицю в цілому. Тому дійсно, давайте в залі ставити ці правки, давайте в залі голосувати, це вже буде інша серія цього заходу. Друге питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону про запобігання та протидіяння організації відмивання доходів державного чинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. А де Смоглюк? Зброї масового знищення.
Реєстраційне. Будь ласка, щоб...
Да, пані Лічман, будь ласка.
А прокоментуйте, будь ласка, те, про що я казала, про те, що ми вже проголосували, що інтерчейндж має бути врегульований. І це не врегульовано зараз, так це і є. Як голова комітету, прокоментуйте, будь ласка.
Дякую вам за запитання. Ми з вами розглянули це питання і, напевне, якщо не підтримали ці норми в законопроєкті 4364, то врегулюємо їх в інших законопроєктах. Тобто використаємо інші можливості, які є, які надаються регламентом Верховної Ради.
Дякую.
Це моя думка. Дякую.
Рішення Верховної Ради було саме до цього закону.
Дякую. Дякую. Все ж таки переходимо до реєстраційного до законопроєкту, реєстраційний номер 3687. Реєстраційний номер 4218 та також законопроект, який розроблений робочою групою, розроблений за моїм дорученням, як компромісний варіант. Прошу доповісти, Ольга Василевська-Смаглюк, до 5 хвилин доповідь, будь ласка.
Дякую, Данило Олександрович. На виконання вашого доручення ми розробили законопроект, який нас в комітеті проходить під назвою «Пропетя». Насправді спрямовані на врегулювання проблеми неадекватної оцінки банками ризиків відмивання коштів, які можуть мати національні публічні діячі.
А ти взагалі з тебе чують чи ні? Тебе чують?
Нормально?
Чути? Вибачте, будь ласка. А, є, все, да. Да.
На виконання доручення голови комітету ми розробили законопроект, який спрямований на регулювати проблеми неадекватної оцінки банками ризиків відмивання коштів, які можуть мати національні публічні діячі. 29 березня цього року ми скликали засідання комітету з питань функціонування платіжних систем. Але, на жаль, в зв'язку з відсутністю кворуму був лише один, окрім мене, присутній народний депутат, і затвердити напрацьований текст проекту під комітету не вдалося. Але ми маємо результати обговорення, які відобразилися в нашому законопроекті. В засіданні, окрім експертів Національного банку і двох народних депутатів, брав участь ще представник Євросоюзу, який підтвердив неоднократно те, що ми вже озвучували, про те, що і 3687 і 4218 суперечать вимогам європейського законодавства і можуть бути ухвалені Верховною Радою, і не можуть бути ухваленими Верховною Радою без того, аби не спричинити повну невідповідність нашого та європейського підходів до контролю за національними публічними діячами. Щоб не розбалансувати систему фінансового моніторингу, ми напрацювали і погодили з колегами з фракції ДУ, та саме вони виступали за врегулювання цієї проблеми, і ми висловлюємо фракції ДУ свою повагу і вдячність ту редакцію законопроекту, яку я вам сьогодні представляю. Батьківщина, перепрошую. Дякую, Сергій Володимирович. Отже, ми напрацювали кілька новацій, про які я зараз скажу. Наш законопроект відображає кілька правил. Право перше. Ніякої дискримінації в зв'язку зі статусом. Якщо Національний банк помітить такі практики, банк буде покараний. Друге правило. Ніяких оціночних суджень, що не підкріплені фактами. Якщо банк вирішив присвоїти високий чи неприйнятно високий рівень ризику, він має описати з посиланням на фактах, в чому саме цей ризик полягає. І переоцінка ризику буде відбуватися за місяць після того, як спливе рік з моменту, коли БЕП перестав виконувати визначні публічні функції. Правило третє. Члени сім'ї ПЕПа та пов'язані з ним особи також захищаються цим законом від дискримінації та необґрунтованого присвоєння ризику, так само, як і ПЕП. Тобто правила діють абсолютно симетрично і на ПЕПів, і на пов'язаних з ним осіб та членів їхніх родин. Правило четверте і основне. Якщо банк спробує зімітувати оцінку ризику якісного її проведення, він буде покараний. Про заходи впливу в законі про банки, банки і банківську діяльність казати не потрібно. Всі в комітеті знають велетенські розміри штрафів, але важливо, що ми кажемо, що заходи будуть неодмінно. Зазвичай закон в випадках порушення залишає за нас банком право обирати чи карати того чи іншого суб'єкта. Ми ж в проєкті кажемо, що покарання буде обов'язковим. Цей комплекс простих вимог до банків має припинити неправильне правозастосування вимог 361 закону та дозволить зберегти найбільше його надбання, а це ризик-орієнтований підхід. Разом з тим, повторюю свій заклик до Національного банку України, ми неодноразово зверталися до них в своїх листах, посилити контроль за професійним рівнем кадрів, які в банках здійснюють фінансовий моніторинг. Проблема, з якою ми намагаємося боротися шляхом ухвалення відповідного закону, це не результат поганої редакції закону, а результат низького рівня фахової підготовки тих, хто відповідає за виконання його вимог. Прошу колег підтримати проєкт в редакції, запропонований під комітетом, і доручити зареєструвати його і винести в зал. При цьому пропоную рекомендувати Раді приймати і прийняти його за основу та в цілому. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Власенка, пан Власенка чекає. Дві години вже. Вибачте, зараз я вимкнув звук. Звук, так. Да. Будь ласка, пан Власенко, Сергій Володимирович.
Дякую, пане голово. Я послухав дуже цікаву дискусію по попередньому питанню. Дещо для себе навіть нового дізнався.
Ви частіше заходьте до нас.
Дякую. Лучше ви к нам. З вашого дозволу. Шановні колеги, от дивіться. Останню редакцію закону про фінмон, про відмивання доходів, але давайте називати його про фінмоніторинг, так це хороше. Останню редакцію цього закону ми для національних політичних діячів створили ситуацію, що бути національним політичним діячем гірше, ніж бути убивцею. Тому що через якийсь період часу судимість по вбивству знімається, і людина вважається такою, що не була засуджена. А ти один раз став національним публічним діячем і весь час без будь-яких питань. Це ж питання не тільки банківських ризиків. Ми говоримо про фінансовий моніторинг. І ти стаєш вічним суб'єктом фінансового моніторингу. І ще й Бог з ним, би ти один був таким суб'єктом. Але таким суб'єктом стають члени сім'ї і пов'язані особи. Хто такі члени сім'ї? Це чоловік, дружина або прирівнені особи, син, дочка, пасинок, пращурка, усиновлена особа. Особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівнені до них особи, батько, мати, віче, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники. І це ще без осіб, які пов'язані із Богом. Так от всі ці люди навічно стають суб'єктами фінансового моніторингу. Чому навічно? Тому що в статті 20 цього закону, коли ми говоримо, що таке порогові фінансові операції, тобто ті операції, які потрапляють під моніторинг, так, це операції більше 400 тисяч, але як тільки там з'являється ПЕП, то це безумовна ознака моніторингу такої операції, навіть якщо ти був ПЕПом 100 років назад. Ось в чому проблема. Це перше. Друге. Ви знаєте, колеги, ми ж всі ходимо ногами по землі, і ми ж всі розуміємо, як це все у нас працює, не лише в банках. Можливо, запропонований робочою групою законопроект частково цю проблему знімає по банках. Частково, я підкреслю. А можливо, і не знімає. Бо ми знаємо, як працюють у нас банки. Але точно запропонований законопроект не знімає питання фінансового моніторингу. То не знімає. Рівень ризиків, можливо, так, але точно не знімає питання фінансового моніторингу. І створюється абсолютно якісь, вибачте за таке непарламентське слово, шизофренічні речі. До речі, прозвучало, що в Європі це не так. Ви знаєте, в Європі, принаймні той досвід, який я маю особисто, в усіх країнах ПЕПи моніторяться впродовж 3 років, після того це максимум. В деяких країнах є 5 років, але таких країн небагато. Зазвичай це до 3 років. Якщо ти 3 роки не виконуєш функції національного публічного діяча, тебе знімають з моніторингу. Тебе не моніторять. Тебе за тобою не спостерігають. Ти стаєш звичайним громадянином. Це, я ж кажу, якщо порівнювати, робити це порівняння із злочинцями, з якого я почав, то ось вам час, який вам, після якого з вас знімають цю судимість. Розумієте, це клеймо національного політичного діяча. Тому...
Багато хто хоче таке клеймо. Багато хто хоче таке клеймо. Черга стоїть на виборах.
Послухайте, питання ж... Ні.
Я шуткую, вибачте, Сергій, я шуткую. Ні, просто.
Насправді в кожному жарті є доля жарту, і ви праві з одного боку. Але з другого боку я вам скажу більше. Коли я ставав національним публічним діячем, такої вимоги не було. Коли депутати першого скликання ставали національними публічними діячами, такої вимоги не було. Ви розумієте? Це ж прийняли в цьому скликанні, навіть в 8-му скликанні такої вимоги не було. Тому насправді це трошки інша історія. І я ще раз кажу, так, ну можливо, національний публічний діяч це одне, а діти, які потрапляють в моніторинг, а всі решта родичів, яких я перелічив, які потрапляють в моніторинг. І це вічний моніторинг. Бо я ще раз підкреслю, стаття 20, порогові фінансові операції, тобто ті операції, які підлягають контролю, 400 тисяч і ПЕП, і все. І це постійний, пожиттєвий моніторинг для політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами. Давайте ми це припинимо. Давайте, у мене в законопроєкті написано рік. До речі, це повна калька із директиви Єврокомісії. Вони пишуть, так, найменше рік треба моніторити. Ну окей, нема питань, давайте скажемо не 3, давайте не рік, давайте скажемо 3 роки треба моніторити. Давайте скажемо 5 років треба моніторити після завершення повноважень. По ризиках, я ще раз, по механізмах, по ризиках я готовий погодитись з панами. Але я кажу про моніторинг зараз. Не лише про ризикові операції потрапляють під моніторинг. Будь-яка операція ПЕПа на 400 тисяч
і вище потрапляє під моніторинг автоматично. Автоматично. Незважаючи на те, чи ти є сьогодні діючим народним депутатом, чи ти народним депутатом був 20-25 років назад. Тому ще раз, з практичної точки зору в Європі це все вирішено. Ти припинив займатися активною політичною діяльністю, пройшло 3 роки, тебе ніхто не моніторить. В одних країнах рік, в одних країнах 3, максимум 5. І тебе ніхто не моніторить після цього. А нам пропонують довічно це все організувати і робити, робити якось так, як не робиться практично в жодній країні світу. І я ще раз кажу, і, на жаль, у нас підходи на моніторинг в Європі одні, а у нас абсолютно інші. І це дуже часто використовується для політичного тиску на політичних опонентів діючої влади. Я не кажу про зараз, я кажу взагалі. Да? І я маю теж особистий досвід, як це працює, припустимо, в 2013 роках, навіть без такої драконівської норми. Тому я ще раз прошу комітет уважно розглянути ці всі законопроекти. Я ще раз підкреслюю, я не впираюся в один рік в своєму законопроекті. Так, я вказав дату один рік. Давайте думати про 3 роки, давайте, може, думати про 5 років, але так не може бути, що злочинець через 3 роки перестає бути злочинцем, а ПЕП не перестає і потрапляє під постійний моніторинг і під розказки, що ти ж був ПЕПом колись 20 років назад чи 30 років назад, а відтак тебе, всіх твоїх дітей, невісток, зятів, ми будемо моніторити і ти потрапляєш автоматично.
Дякую. Давайте від авторів, хто ще хоче? Авторів.
Ніколаєнко.
Ніколаєнко, будь ласка, да.
Я, безумовно, як колега по фракції «Батьківщини», підтримую своє власне, вважаю, що аргумент, який він наводить, є правильними. Дійсно, я підтримую його законопроект і проголосую. Але при цьому, за нього, але при цьому, розуміючи те, що не факт, що цей законопроект набере сьогодні достатній кількість голосів у нас в комітеті. Я хочу з іншого боку висловити вдячність до боку Олі, яка провела велику кількість роботи. Я думаю, що ті прохання і ті всі можливості, які могла вона врахувати і відстояти перед нашими західними партнерами, які доволі категоричні по деяким дефініціям, це той максимум, який ми могли, давайте чесно казати, вижати. Хоча я розумію, наскільки сам, являючись, як і всі ми ПЕПом, і в сім'ї якого є також публічні особи, які вже багато-багато років на пенсії, що не є публічними особами, і до чого це призводить, але теж розумію, наскільки це дискримінаційна норма. Є при цьому ця історія факту, яку ніхто не відміняв. Тому нам потрібно тут цивілізаційний вибір і враховуючи ряд інших геополітичних рухів і заяв нашого керівництва. Я зможу констатувати, що навряд чи в нас знайдеться мужності і сили проголосувати за законопроект є власності. Хоча комітетом пропоную підтримати і його, але якщо не набере голосів, то тоді, звичайно, законопроект Олі Василевської Смоленської.
Дякую. Дякую вам за зважену позицію і за конструктив в роботі. Хочу послухати Міністерство фінансів.
Доброго дня, шановний пан Голово. Доброго дня, шановні народні депутати. Щодо позиції Міністерства фінансів, можу сказати, що законопроекти 4218 і 3687 Міністерством фінансів не підтримуються. По-перше, з тієї точки зору, що 12-ю рекомендацію ФАК передбачено, рекомендується нам більше орієнтуватися не на терміни, які пройшли з закінчення виконання особою певних функцій держави, а на ризикоорієнтовану систему. В цих двох законопроєктах чітко визначаються терміни, які пройшли з закінчення виконання цих зобов'язань, цих функцій. обидва ці законопроекти вносять зміни в 361 закон, який, я хочу нагадати, був прийнятий як частина виконання наших міжнародних зобов'язань в визначеному угодою про асоціацію ЄС. В зв'язку з прийняттям цього закону ми отримали певні фінансову допомогу, це була макрофінансова допомога в розмірі 500 мільйонів гривень.
Не гривень.
Вибачте, євро. І це дуже велика сума, яку, якщо ми зараз будемо змінювати істотні умови отримання цієї допомоги, ну, якби переходити на інші умови виконання рекомендацій ФАПКа, ну, можуть бути сприйняті нашими іноземними донорами негативно. Це по-перше. Що стосується оцінки цього законопроекту. Він був оцінений експертами Манівел позитивно, він був повністю прийнятий, і зараз внесення будь-яких змін може викликати певні питання і може призвести до віднесення нас, підвищення нашого рейтингу, скажімо так, цих питань, виконання вимог ФАПКа. Що стосується законопроекту, який презентований як альтернативний або як продукт роботи робочої групи. Він більш м'який, скажімо так, з точки зору виконання вимог ФАПКа, але оскільки, я вже казала, 365 закон був прийнятий експертами Манювел, він отримав повністю позитивну оцінку, ми вважаємо, що без додаткових консультацій з цими експертами, без отримання офіційної позиції наших міжнародних донорів щодо тих змін, які пропонуються в цьому законопроєкті, ми вбачаємо дуже великі ризики, якщо цей законопроєкт буде підтриманий і винесений в залу, в сесійну залу. Ми наражаємося не тільки на політичні ризики, а й на економічні, якщо наш рейтинг буде знижений, якщо, не дай Боже, вкупі з іншими якимось моментами ми будемо віднесені знову до сірого списку, наші бізнесмени, які працюють на європейських ринках, отримують дуже незручні, опиняться в дуже незручному становищі. Тому ми пропонуємо все ж таки не поспішати з прийняттям цього закону, законопроєкту, навіть того, який напрацьований робочою групою, а все ж таки провести ці консультації, отримати офіційну позицію, підтримку, і тільки після цього приймати рішення. Дякую.
Дякую, Світлана. Ми, на жаль, проводимо консультації вже надто довго, і вже нема терпіння в нас проводити консультації, треба вже якось вирішувати ці питання, бо ми його затягуємо. Да, Сергій Володимирович.
А можна почути, як звучить рекомендація ФАТ, про яку всі тут багато говорять?
12-та рекомендація?
Як вона звучить? Да. Бо ви сказали, так як ви сказали, що нам рекомендують менше звертати увагу на це, а більше на це. Тобто це означає, що якщо менше, то все-таки можна звертати увагу на строк. І регулюватися строком.
Якщо можна, я відповім на ваше питання. Пане голово, дозволите?
Да, будь ласка.
Так, будь ласка. На жаль, я не пам'ятаю її на пам'ять, але можу процитувати. 12-та рекомендація ФАТКа, публічні діячі, також не обмежує період часу, протягом якого особа має залишатися визначеною як публічний діяч після складання нею публічних функцій. Керівництво ФАТКа зазначає, що використання ризикоорієнтованого підходу при визначенні публічних діячів і особливо є пріоритетним перед встановленням терміну. Це не дослівно, але те, що говорите, 12-ї рекомендації.
Коли говорите, є пріоритетним, тобто можна визначати і так, але краще було би так. Тобто, тому не треба говорити, що заборонено визначати строк.
Я вибачаю,
тобто, я... Тобто, це можливо,
але
краще було би визначати так, але строк визначати можливо.
Ти мені положила,
дійсно? Вибачте, я не говорила про заборону, я говорила про пріоритети, які були дотримані при прийнятті закону 361. І тому внесення зміни до цього закону ми вбачаємо необхідно
Сергій Юрійович, можна я втручусь в вашу дискусію щодо строків. Давайте визначимося раз і назавжди щодо строків. Чи можуть вони бути, чи не можуть вони бути, і розвіємо цей міф про те, що в директиві строки визначаються в межах одного року.
Як мінімум там
написано. Дивіться, моніторинг здійснюється принаймні протягом 12 місяців. Дивіться, давайте я зараз прочитаємо зараз. У разі, якщо політично значущій особі більше не довірена висока публічна функція з боку держави-члена чи третьої країни, або висока публічна функція з боку міжнародної організації, зобов'язані суб'єкти протягом принаймні 12 місяців вважають, що ризики стосовно такої особи продовжуються і застосовують відповідні заходи з урахуванням факторів ризику. І далі за текстом. А тепер, слідуючи, дайте я завершу. Це дуже важливо. А тепер наш 361 закон. У разі, якщо політично значуща особа перестала виконувати визначені публічні функції, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний продовжувати не менш ніж протягом 12 місяців, враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, визначених там далі пунктом таким. Ми дослівно майже переписали норму директиви в нашу норму. І мова йде про те, що 12 місяців суб'єкт первинного фінансового моніторингу обов'язково вживає ці заходи. Але те, що ми візьмемо іншу норму директиви, це стаття 3, пункт 9. Політичний діяч означає фізичну особу, якій надано або надавалось виконання значних державних функцій та охоплює наступне. І далі двокрапка і перелік цих осіб. Тобто, це і є реалізація цього принципу «once PEP, forever PEP», в якій продубльовано в законодавствах всіх європейських країн. У нас є витяги з законів, якщо треба, ми їх надамо, ми минулого разу їх надавали, ці витяги, вони є. Дивіться, завершуючи, я на вашому боці, я такий самий, як і ви. Розумієте, що і стикаюся з тими ж самими проблемами, як і ви. У мене картка Приватбанка, 2 місяці вже заблокована, бо я не маю часу приїхати і там виконати, що вони від мене в черговий раз вимагають. Але, дивіться, ми не можемо з вами, скажімо, вирішувати якісь питання такого порядку, зруйнувати систему норм, яка вибудовується нами відповідно до наших міжнародних зобов'язань, тим самим поставити під загрозу наші досягнення і, власне кажучи, отримати ще одне prior action. Так, коли зараз перемовина з Міжнародним валютним фондом, ми отримаємо, Мінфін отримує ще один пункт. Скасувати той закон, який прийнятий Верховною Радою по відношенню до ПЕПів. І ми будемо героїчно його з вами виконувати і героїчно з вами повертатися до тієї ж редакції, яка є. Ми в цьому законопроєкті, верніше навіть не я, а наші колеги в цьому законопроєкті, які розроблені, вирішили ті ж самі питання, якщо ви прочитаєте його, ми тільки по-іншому передбачено основний принцип, що ПЕП, сам по собі статус ПЕПа, не є підставою для підвищеного ризику. І для цього необхідні якісь додаткові підстави, які визначені цим законодавством про фінансовий моніторинг. І якщо банк приймає рішення про віднесення ПЕПу до підвищеного ризику тільки на підставі того, що він ПЕП, до нього застосовується штраф. Це також прямо визначено в законі. Проблема наша з вами не в тому, що ми не так виписали закон. Проблема наша з вами в тому, що банки наші ще мають радянську психологію. І вони, бачачи слово ПЕП, на всіх ПЕПів, включаючи депутатів першого скликання, розповсюджують цей статус без огляду на ризикоорієнтований підхід. Вони не вміють з ним працювати. І навчити їх – це завдання Національного банку і нас з вами в тому числі. Дякую. Вибачте, що багато говорив. Да, Сергій Володимирович?
Короткий коментар.
Да.
По-перше, у нас, на жаль, нема закону про ПЕПів. Нема. У нас є закон про моніторинг. Це трошки різні речі. Якби у нас був закон про ПЕПів, то дійсно ПЕП – це той, який будь-коли виконував цю функцію. Але якщо ми говоримо з точки зору моніторингу, то навіть директива, яку ви процитували, вона каже 12 місяців обов'язково, а далі ні. От чому, пане голово, ви назавжди залишитеся народним депутатом 9-го скликання.
Да.
Президент залишиться назавжди президентом України. Нема з цим жодних питань. Це, але це з точки зору його статусу, але не з точки зору моніторингу. І Європейський Союз це чітко розділяє. Якби у нас був закон про ПЕПів, то ви були би праві. Але це закон про моніторинг. І я ще раз повертаю нас всі до статті 20 цього закону, яка говорить про те, які операції підлягають обов'язковому контролю. Порогові, так звані фінансові операції. І там чітко сказано, що 400 тисяч і ПЕП, вона завжди в моніторингу. В незалежності від того, в якій зоні ризику перебуває цей ПЕП. От в чому проблема. Бо я ж сказав, коли я перший раз говорив, я сказав, що я підтримую ту частину, яку пані Оля запровадила щодо зони ризику. Але це не знімає проблематики. Так, дійсно, ви праві, банки у нас мають радянську, працівники банків мають трошки таку радянську ментальність і так далі. Це теж правда. Але я ще раз підкреслюю, тут є проблема не лише ця, але й проблема в законі.
Сергій Володимирович, дивіться, давайте ми з вами ще раз проговоримо, щоб просто розуміти один одного. Ми переписали норму з директиви. Відповідно до цієї норми з директиви визначено, що особа, яка є ПЕПом, щодо 12 місяців щодо неї обов'язково здійснюються заходи фінансового моніторингу, а після 12 місяців можуть здійснюватися. А можуть не здійснюватися в залежності від рішення банку, від рішення суб'єкту фінансового моніторингу.
Відкрийте статтю 20 закону і подивіться, як вона сформульована. Давайте. Вона у мене перед очима, мені легше говорити.
Да.
Там нема, в 20 статті нема ніяких обмежень.
Дивіться, я поясню. 9 стаття. Фінансові операції є пороговими, якщо і поїхали, там є і ПЕПи, і все інше, за наявності однієї або більше таких ознак.
Правильно, ПЕП.
400 тисяч плюс ПЕП.
Правильно.
Але 400 тисяч – це вже операція, яку ви здійснюєте на 400 тисяч гривень і більше.
Пане голово, але 400 тисяч і простий громадянин…
Це не відкриття рахунку.
Правильно. Ні, ще раз, пане голову, але 400 тисяч і простий громадянин, ця операція не завжди моніториться. А 400 тисяч і ПЕП завжди моніториться. І не лише ПЕП, а ПЕП і члени його родини, і пов'язані з ними особи. Тобто ось в чому проблема, розумієте? І там по 20 статті железний моніторинг не грає ролі, коли ти був ПЕПом 100 років назад чи вчора. Можливо, я не знаю, можливо, нам треба, якщо все-таки комітет пристане більше на позицію пані Олі, то треба, можливо, тобі сказати, що ми цей законопроект будемо приймати, але 116-ю.
Дивіться, ні, так у нас, Сергій Ідович, ми можемо зараз прямо врахувати, що треба. У нас вже нема чого, цей текст не зареєстрований ще.
Пане голово, а якщо ми візьмемо ту статтю 12, на яку ви посилались, і перепишемо її в 20, і напишемо, що фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сімей, бла-бла-бла-бла-бла-бла, кома, якщо політично значуща особа була такою там 3 роки назад, чи не менше, ніж 12 місяців, а потім...
Ну, відкрою ту статтю, там, де определення, давайте. Ні, я почув вас. Я почув. Щодо 400 тисяч будуть проблеми. Почув вас. Сейчас це не будуть проблеми, не будуть, це обов'язково знати. Ну так що, а чому, а навіщо тут виділяти, якщо це для всіх, навіщо тут виділяти окремо пепіл?
Будьте, будь ласка.
Хто?
Національний банк,
будь ласка, да.
Я хочу нагадати, що саме порогове звітування про порогові операції, це були зазначено в програмі «Стендбай» з МВФ, якщо я не помиляюсь, це було або у 2016, або у 2017 році. І вони саме тоді, і саме ті... на виконання стандартної програми між Україною і Міжнародним валютним фондом звітування щодо ПЕПів і було покладено в закон. Можливо, колеги мене з державної...
Дивіться, пані Ірина, давайте не лякати нас Міжнародним валютним фондом, ми і так перелякані. Давайте ми все ж таки приймемо якесь виважене рішення. Ну ви погоджуєтесь зі мною, що стаття, верніше з Власенком, паном народним депутатом, що стаття 20, вона встановлює для ПЕПів, окремо виділяє ПЕПів з інших клієнтів банку. Ну якщо так прочитати, чи ні? Ні, це Сергій Володимирович.
Там всі інші критерії стосуються операцій, а ПЕП це єдина категорія.
Дивіться, ну чому це неправда? Ну це правда, ну як? Ну дивіться, операції, операції політично значущих, а тут операції з переказу, а тут операції політично значущих осіб. Дивіться, пані Ірина, ну давайте, по-перше, вимкніть зображення, будь ласка. Дякую, ну так же краще набагато. У вас віддалена робота сьогодні? Звук вимкніть також разом з зображенням.
Так, да, віддалена робота в нас.
Супер, у нас банку прекрасний режим.
Я тільки нагадала історію, чому саме ПЕП, бо виникло в такій редакції в законі.
Ні, дивіться, давайте з...
між Україною і Міжнародним валютним фондом.
Добре, зрозуміло. Гаєвський тоді. Гаєвський, фінансовий моніторинг, Фінмон, служба фінансового моніторингу.
Дякую за вам за слово. Доброго дня всім. Я хотів би просто про суть питання, що значить операція підлягає пороговому фінансовому моніторингу. Насправді це не накладає ніякі зобов'язання абсолютно і не дискредитує чи не дискримінує статус тих осіб, операції яких підлягають такому фінансовому моніторингу. Це просто буде означати, що банк в автоматичному порядку передасть інформацію про проведення фінансової операції, яка перевищує 400 тисяч гривень, до Державної служби фінансового моніторингу. І звісно ж, якщо ця операція буде не носити суть з грошима, які мають незаконне походження, то вона таки залишиться просто під моніторингом, але нікуди...
Пане Гаєвський, ми це розуміємо. Ми депутати, але ми щось читаємо, щось розуміємо, незважаючи на це. Дивіться, ні. Я іншого не розумію. Чому в цьому законі, наприклад, не внесено фінансові операції, вчинені особами засудженими, терористами, наприклад, чи особами засудженими за там розкрадання коштів державних у великих розмірах, чи якимось іншими, а прописано тільки ПЕПи. Ну, а чому так? Ну, ви зрозуміли питання, да?
Я поясню. Пані Ірина вже почала говорити про причини, чому ця ознака з'явилася. До речі, вона була із 14-го року, ця ознака. Вона з першої, чи з попереднього закону, така ознака була в законі. Тільки вона стосувалася операції всіх осіб, які мали високий ступень ризику, а тоді ПЕПи були відносені автоматично до високого ступеня.
Ні, не зовсім так. Але там тоді ПЕПи були впродовж 3 років.
Так, абсолютно правильно.
На що
нам Рада Європи сказала, що це неправильно, що 3 роки, а треба цей статус ці 3 роки прибрати. Але чому з'явилася ця ознака?
Тому що нам Рада Європи, нам Манівал, нам ФАД чи нам МВФ?
Всі, Сергій Ольгович, всі, вони об'єдналися у єдиному пориві моніторити ПЕПів України.
Те, що 3 роки було прийнято. Але я хотів просто пояснити, чому саме ці а не ті, хто там здійснюють операції з конвертаційних центрів, чи так далі, так далі. У нас періодичні основи проводиться національна оцінка ризиків. І всі ми розуміємо, що ризик корупції в Україні він високий. Саме тому при розмові з нашими донорами і міжнародними партнерами вони наполягали на тому, що саме ознака по ПЕПам вона існувала в порогових операціях. Це була їхня наполеглива позиція. Але якщо ми це хочемо переглянути, ми маємо право на цю дискусію, але просто вона не в рамках цих законодавчих ініціатив, які внесені по законопроектам 4218,
3636. Ми не переглядаємо, хай ПЕПи залишаються. Але визначення ПЕПа трошки інше буде. ПЕПи залишаться там.
Ні, Сергій Володимирович, от я якраз інше питання бачу.
Заступником міністра. Розумієте?
Сергій Володимирович, я...
Залишиться в цьому переліку, хай будуть. Є така вимога, ПЕПи залишаються. Просто визначення ПЕПа буде інше.
Дивіться, Сергій Володимирович, я якраз от щодо цього переліку, от якраз я можу з вами погодитися. А от щодо визначення ПЕПу, я з вами не можу погодитися, бо це дійсно принципова річ, яку ми на себе взяли як зобов'язання. А от у цьому переліку, дійсно, я не розумію, чому є політично значуща особа, а інших тут нема. Тому можемо ми переформулювати це визначення таким чином, аби, і можливо, це буде компромісом для всіх.
Якщо ми лише переформулюємо це визначення, цього недостатньо. Ми повинні взяти те, що зробила пані Оля по ризиках, додати оце, і тоді ми можемо вийти на компроміс.
Да.
Якщо ми
да.
не того, що зробила пані
да.
Оля,
я скажу, додумуємо цю історію, так. Да.
Тому що я й кажу, якщо зненацька комітет пристане на пропозицію дешного законопроекту, то його треба голосувати із використанням 116-ї. І спокійно це відпрацювати, можливо, з додатковими консультаціями лише по цьому питанню, там, із Мінфіном, із дешним моніторингом, із іншими, але треба відкрити собі цю можливість, якщо комітет, я буду наполягати на тому, щоб голосувався мій, звичайно, але якщо комітет пристане на пропозицію пані Олі, то я би просив, щоб проголосували її пропозицію із можливістю застосувати. І, звичайно ж, комітет буде вирішувати, що на другому читанні включати, виконуючи статтю 116
Регламенту. Ясно. Зрозуміло. Мотовилович щось хотів сказати, ні? Ні? Вибачте. Отже, я зрозумів позицію.
Я хотів сказати.
Да, Андрій Іванович, будь ласка.
Якщо можна, я дуже кратко, спасибо за слово. Я бы хотел все-таки, я внимательно слушал Сергея Власенко, я бы хотел его поддержать,
116,
и как один из компромиссных вариантов, да? Один из компромиссных вариантов, я бы указал на ту правку, которую подавал Андрей Николаенко, кажется, защити от обратного, что по истечению 12 месяцев человек и члены его семьи автоматически
будут выписаны в что 116 доработать с учетом изменений в статью 20.
В отношении такого
человека. Вот я тебе так сказал, что 20.
Заинтересованы проводить эффективную, адекватную оценку рисков. И проводится такая оценка, проводиться будет только в отношении тех людей, кто действительно остается влиятельным лицом, а не всех подряд. Вот. Поэтому хотел еще отметить один недостаток предложенной версии законопроекта. Вот, допустим, провел банк оценку. Определил, что по истечении 12 месяцев человек продолжает оставаться влиятельным лицом. И все это на всю жизнь, ну, то есть это то, что говорил Сергей Власенко. Если человек потеряет влияние через год, два, пять, поэтому давайте мы посмотрим вариант 2 года или 3 года, это как альтернативный вариант. Поэтому вот такие мои предложения.
Дякую. Зрозуміло. Ну, ми ж це питання тільки що Андрій Іванович обговорювали щодо того, які, власне, чи можемо ми термін безпосередньо записувати в закон, чи не можемо записувати в закон. І, а ви хотіли записати срок в закон. Да. Ну, от я категорично проти цього, я об'яснив чому, тому що так є. Хорошо. В таком случае, якщо ми з'ясували позиції всіх, можемо переходити до того, щоб визначатися? Можемо? Дякую. Тоді я поставлю на голосування, напевно, законопроект робочої групи. Да? Якщо він не пройде, тоді обидва законопроекти, які були до цього часу.
Ну, власне, можна воно... навпаки зробити, поставити мій законопроект першим. Пане голово. Чоки він був першим поданий. Я все розумію, але.
Шевченко. Взагалі, да, Шевченко першим був поданий законопроект. З поваги до пана Власенка. Готові голосувати? Всі є? Да? Отже, ставлю на голосування рішення. А, в нас нема виставку, який розданий.
Пане голово, вибачте, мене вибило, у мене була проблема зі зв'язком. Можна поставити мій законопроект перший? Все-таки він раніше був поданий.
Да, я зрозумів. Ні, я зрозумів, Сергійович, я зрозумів. Я зрозумів. Добре, хорошо. Давайте за вашою пропозицією ставлю на голосування рішення комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на проект закону України про внесення змін до закону України про запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення щодо визначення терміну національні публічні діячі, внесений народним депутатом Власенка, реєстраційний номер 4218. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити законопроект 4218 до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання, рекомендувати Верховній Раді України за рахунками розгляду законопроекту 4218. Включений до порядку денного, да? Вибачте, він включений до порядку денного, тоді просто. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України за наслідком розгляду законопроекту 4218 в першому читанні відповідно до статті 114 Закону України про Регламент Верховної Ради України прийняти законопроект за основу. Доповідачем визначити Холодова Андрія Івановича. Холодов Андрій Іванович. Дякую. Отже, Гетманцев утримався. Железняк.
Кого?
Абрамович. Дубінський.
Леонид Александрович.
Да.
Объясните, пожалуйста, Леонид.
Да.
Это какой законопроект?
Это Власенко законопроект.
А что Власенко не может быть доповеду чем?
Потому что он не член нашего комитета.
А я думал, вы мстите за то, что правки они подали к земельному кодексу.
Да.
Это
моя тут тонкая мысль. Потому
что я не хочу, чтобы меня 10 лет гоняли банк с ключом.
Дякую. Ковальчук.
Господин.
Ковальчук.
Абрамович за.
Да, я зрозумів. Ковальчук.
Утримався до вас, значит.
Дякую. Холодов.
За.
Дякую. Палиця Олехвердієва.
За.
Василевська-Смаглюк.
Проти.
Васильченко. Васильченко. Воронько.
Воронько за Власенка.
Володіна.
За.
Герега.
За.
Горват.
За.
Діденко.
За.
Заблоцький. Заблоцький.
За,
Іванчук.
А?
Іванчук.
Влада справедливість.
Кінзбурська.
Утрималась.
Козак. Колісник.
За.
Ковальов. Ковальов. Кулініч.
За.
Леонов.
Сьогодні Власенко равно справедливість, тому за.
Лешенко. Марусяк.
Марусяк за.
Мотовиловец.
Мотовиловец против.
Так, Николаенко.
За, конечно.
Петруняк. Репина.
Репина за. Я считаю, что мои дети не права за то, что я народный депутат.
Сова.
Сова утримался.
Солод.
Солод за.
Устенко.
За.
Шкрум.
Ну, я ж не можу не підтримати пана Власенка, за.
Ну, безперечно. Южаніна. Ну що, вітаю, пан Власенко. Нема сенсу ставити інший закон.
Дякую, шановні колеги. Я переконаний, що ми до другого читання доопрацюємо законопроект, і він буде відповідати всім нашим.
Дякую.
Дякую.
Переходимо до інших питань порядку денного. Так. Пошли далі. Порядок денний далі наш. Так. От. Різне. Оголошення відбору та затвердження регламенту розгляду питання про відбір представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки за поданням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Будь ласка, всі ознайомлені з регламентом, можемо просто ставити на голосування? Він абсолютно прозорий, абсолютно демократичний. Да? Не буде питань?
Давайте.
Спасибо. А где у меня этот...
Пане голова, а скажите, кто у нас кандидаты, чи ми зараз не голосуємо за кандидатів, голосуємо?
Ні, ми не голосуємо за кандидатів, ми голосуємо лише за порядок їх призначення. Отже, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив, перше, оголосити відбір представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки, розголосивши відповідне повідомлення. Додати коди на офіційному сайті комітету. Друге, затвердити порядок розгляду питання про відбір представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки за поданням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Додаток 2. Прошу голосувати. Гетманцев за, Железняк. 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 Абрамович. Абрамович. Дубінський. Дубінський. Ковальчук.
Ковальчук за.
Дякую. Холодов.
За.
Дякую. Палиця Алахвердієва.
За.
Василевська-Смаглюк. Немає. Васильченко. Воронько.
Воронько за.
Володіна.
За.
Герега. Горват.
За.
Діденко.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
За.
Так, Кінзбурська.
За.
Колісник.
За.
Ковальов. Кулінич.
За.
Леонов. Леонов.
Леонов за, пане
голово. Ляшенко. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Ніколаєнка.
За.
Петруняк. Репіна.
Репіна за.
Сова.
Зачтите його.
Да, зачтите. Сова.
Сова за.
Солод. Устенко.
За.
Шкрум.
Да.
Южаніна. Да, дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне рішення. Затвердження рішення комітету про результати заслуховування на засіданні комітету голови Держмитслужби Рябікіна Павла Борисовича. Будь ласка, хто доповідає? Хто доповідає? Холодов, Леонов, хто доповідає? Хлопці.
Я можу доложити.
Ну, давайте.
18 марта на заседании комитета мы заслушали главу Госслужбы Рябікіна, руководителей Закарпатской
Товста і Волинський Погрібняка таможен та результатом роботи в направлінні протидії таможенним правонарушенням і контрабанді, а також проблемним вопросом кадрової політики. На засіданні комітету народні депутати піднімали вопроси о ненадлежащем контролі со стороны сотрудников и, в частности, руководства Закарпатской и Волынской таможен. За таможенным оформлением товаров поднимались вопросы по резонансным случаям выявления таможенными органами сопредельных государств и правоохранительными органами Украины незаконных товаров, пропущенных закарпатскими и волынскими таможенными. Напомню, что 28 февраля 2021 года на таможенном посту Ягодин Волынская таможня сотрудниками ДПР уже оформлено в таможенном отношении к дипломатическому автомобилю были выявлено большое количество валюты, изделий, золота и сигарет. Вот. Это только отдельный случай, привлекающий внимание своей беспрецедентностью. Также в процессе заслушивания руководителя Волынской таможни мы узнали, что рентген-аппаратура для сканирования транспортных средств несколько лет по непонятным причинам не вводится в эксплуатацию и не находится на балансе таможни. По результатам заслушивания мы не увидели каких-либо решительных и эффективных действий для борьбы с имеющимися проблемами. Поэтому, учитывая все вышеизложенные результаты работы руководства начальником Волынской и Закарпатской таможен, народные депутаты посчитали работу неудовлетворительной. Подытоживая свое выступление, предлагаю поставить негативную оценку уже бывших начальников Закарпатской и Волынской таможен, пункту и Погребняку в связи с неэффективной организацией работы таможен в направлении противодействия нарушениям законодательства по вопросам таможенного дела и борьбы с контрабандой. Вот.
Да.
Могу зачитать резолютивную часть решения комитета, как оно...
Не надо, я сам. Не будем втрачати час. У всіх є рішення цього комітету. Надати негативну оцінку роботи начальнику Закарпатської митниці, голові комісії з реорганізації Товта Михайла Йосиповича та виконуючого обов'язки начальника Волинської митниці Погребняка Євгена Васильовича.
Пане голово, розрішите?
Да.
Добре, колеги, ще раз. Я хотів би зі своєї сторони просто проговорити, що на комітеті були проговорені конкретні факти господину Рябикіну. И нами были отправлены целый ряд обращений, на которые, к сожалению, не получены ответы. Получили либо отписки, либо попросила таможню дополнительное время для того, чтобы разобраться с вопросом. Видите, к сожалению, президенту приходится выносить такие вопросы на рассмотрение СНБО для того, чтобы вводить санкции против руководителей таких таможен. А господин Рябыкин, глава таможни, не слышит народных депутатов, когда мы, к сожалению, не его сотрудники, а мы предоставляем конкретные факты о коррупции, о хищениях, о противоправных действиях руководителей таможни, а также их подчиненных. Спасибо.
Дякую. Какие будут думки с этого привода?
Позволите?
Да, Александр Анатольевич.
Короткий вопрос коллегам. А я правильно понимаю, что мы сейчас негативно оцениваем деятельность бывших руководителей таможни?
Ну, ведь...
К сожалению, да, учитывая пройденное время.
И оперативность, скажем так, реагирования. То есть это произошло с тем, что санкции, которые были введены РНБО, после этого на следующий день глава таможни отстранил этих сотрудников.
Ну так, может, не будем позориться, господа?
Ну, выглядит, да, немножко странно. То есть людей уволили, мы негативно оцениваем их деятельность после того, как уже уволили.
И рекомендуем разглянуть питание щодо порушения дисциплинарного провадження.
Ну, что пожалуйста, тут было бы правильно добавить дисциплинарное провадження по отношению непосредственно к руководителю таможни Украины. Потому что, еще раз повторюсь, мы на комитете четко предоставили факты, и можно пересмотреть прошлый комитет, там очень четко видно, когда мы говорим о конкретных правонарушениях, а господин Рябыкин, я не буду, ну, опущу ниже рамок, ухмыляясь, говорит о том, что это все наклепы, это все ерунда, и данные сотрудники идеально выполняют свою работу. А мы увидели идеальную работу решением СНБО.
Ну, Алексей Александрович, сделал же он висновки после этого.
Короткий комментарий.
Да. Да.
Я просто, коллеги, понимаю, что решение СНБО существует, но мы не можем
подменять решениями СНГУ, решениями судов или других любых инстанций, которые могут принять решение, виноват человек или не виноват. А пока это все, знаете, такая история. СНГУ принял решение. Вот когда суды пройдут по этим решениям, вот тогда будем на них и опираться.
Ну, а пока мы господина Дубинского подождем, пока они восстановятся, и тогда уже будем выносить решение.
Да, именно так. Есть такая же практика такая судебных решений. У нас правовое государство все-таки, да, и любая вина человека должна быть доказана только судом, либо дисциплинарным взысканием.
Я же чистая монета.
Данил Ильич, я предлагаю все-таки проголосовать, учитывая то, что, скажем так, это позиция комитета раз за полтора года. То есть мы выносим такое решение. Поэтому если комитет будет все время, скажем так, отмалчиваться, задавать вопросы, получать невразумительные ответы, то так будут к нам и относиться.
Видите,
давайте по Одессе инициируем.
Андрей Иванович, я хочу вам напомнить, что... мы с вами рассматриваем все решения и проекты, которые предоставляются на комитет. Мы не зволикаем ознымы и их не откладываем никуда. Если только не по предложению народных депутатов, как сегодня Полюбченко, например, решение мы перенесли. То есть я не против, просто мы смешно будем выглядеть.
Давайте это пускай решат коллеги.
Все, я тогда ставлю на голосование. Вопросы нет.
Если смешно, значит они не проголосуют. Если они действительно переживают за результаты, 300 миллиардов гривен в год недосбор бюджета таможни, наверное, есть над чем заниматься.
Ясно. Давайте. Ставлю на голосование рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики надати негативну оцінку роботи начальника Закарпатської митниці Держмитслужби, голови комісії з реорганізації, тобто Михайла Йосиповича, та виконуючого обов'язки начальника Волинської митниці Держмитслужби Гребняка Євгена Васильовича у зв'язку з неефективною організацією роботи митниці у напрямку протидії порушенням законодавства з питань митної справи та боротьби з контрабандою, рекомендувати голові Держмитслужби Рябікіну розглянути питання щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників Закарпатської та Волинської митниці Держмитслужби відповідно до умов постанови Кабінету міністрів 4 грудня 2019 року номер 1039. Метою визначення ступеня вини та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності за незалежну організацію роботи митниці та незадовільні результати їх діяльності. В строк до 23 квітня надати комітету інформацію про вжиті протягом періоду з 18.11 до... Ну, давайте вже сьогодні у нас яке? Яке? 14 квітня 2021 року заходи щодо протидії проявам корупції в митних органах та інформацію про результативність такої роботи. Не пізніше 7 травня провести... Так, стоп, 7 травня... у нас є? Які там у нас є? Ні, давайте там ще травневі свята, яке ж 7 травня. Давайте хоча б візьмемо, давайте 15 візьмемо, да? Не заперечуєте? Ну, 15, 16, 17 давайте візьмемо. О, 10 днів додамо. Не заперечуєте? Ну, це травневі свята, там може взагалі не бути комітетів. Не пізніше 17 травня провести окреме засідання комітету, навіщо окреме, якщо ми питанням просто включимо, засідання комітету, на якому єдиним питанням порядку денного буде заслуховування голови Держмитслужби Рябікіна щодо розгляду інформації, наданої народним депутатом, зокрема озвучено на попередніх засіданнях комітету, та щодо результатів прийнятих рішень стосовно результатів діяльності начальника Закарпатської митниці Держмитслужби, голови комісії з реорганізації ТОВТ та виконуючого обов'язки начальника Волинської митниці Держмитслужби Погребняка. Добре. Ставлю таке це рішення на голосування. Прошу голосувати.
Прошу прощення, да. Уточнення, позвольте.
Да.
То есть, не совсем розібрався. Ми зараз голосуємо рішення заслушати Рябікіна, правильно?
Ні, там не тільки заслухати, там цілий ряд пунктів є.
Ні, я понял. Ми повинні його заслушати по тим, хто кого дуже уволив, правильно я
понимаю?
Вони временно відсторонені.
А можна предложення раціональне внести? Вот давайте, как-то, я не знаю, кто писал проект решения, а давайте мы, значит, осудим уже осужденных и уволенных отдельным решением, а пригласим Рябікіна на заслушивание, в принципе, просто по фактам нарушения таможенного законодательства, уменьшения таможенного положения, отдельное решение. Это разумно. Так мы выглядим как-то смешновато немного. Я за такое голосовать не буду.
Хотя Лебедина хочу заслушать. Но в такой формулировке нет, коллеги, извините.
Так, Александр, была пропозиція в такому формулюванні, я ставлю, як була пропозиція. Гетьманцев утримався, Железняк, Абрамович, Дубінський.
Утримався.
Ковальчук. Ковальчук. Холодов.
За.
Палиця. Аллахвердієва. 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 Василевська-Смаглюк. Васильченко. Воронько.
Воронько за. Ну, мабуть, вже немає. Да.
Володіна. Зараз висує.
За.
Герега.
За.
Герега. Герега. Горлов.
Утримався.
Утримався. Єденко.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
Іванчук утримався.
Кінзбурська.
Утримався.
Колісник.
Прошу, Ігоря, утримався, будь ласка, до біда.
Да.
І Василевська утрималася.
Дякую. Василевська утрималася, дякую. Колісник. Колісник. Ковальов. Ковальов. Кулініч.
За.
Леонов.
Він два з половиною.
Леонов.
Хороший кого-то звук.
Ляшенко.
Утрималась.
Марусяк.
Всяк за.
Мотовиловець.
Мотовиловець утримався.
Николаенко. Николаенко. Петруняк. Репина. Репина. Сова.
Сова за.
Солод. Устенко. Устенко.
Ну, давайте буду за.
Шкрум.
За.
Южаніна. Рахуємо. Так, дальше, поїхали. Значить, утрималось раз. Скільки?
11 за. Утрималось.
Рішення прийнято. Кворум же є? Да, кворум є. Все, рішення прийнято. Вітаю, Андрій Іванович. Далі поїхали. Це четвертий пункт. Заслухати голову фіскальної служби Мельника про результати роботи, в тому числі щодо кадрової політики, заходів, що вживається листа державної служби знищення. Да.
Я перепрошую вас, перебиваю. Давайте третій пункт розглянемо.
Третій пункт розглянемо?
Да.
Так, була ж пропозиція зняти.
Проголосуємо, тому що це...
Так, я можу проголосувати, якщо ми голосували за порядок денний і зняли це питання.
Ми не голосували,
правильно.
Ні, ми не голосували, бо я запитував, чи є потреба голосувати.
Дійсно, ніхто не суперечив, тому що зняли це питання і ще один пункт стосовно електромобілів.
Хлопці, ну давайте першим його розглянемо наступного разу. Ну, Олег Романович, ну дійсно, ми обговорювали це питання, ніхто не заперечував, я запитував.
Треба на цьому питанні вже крапку поставити і...
Потреба поставити.
Через тиждень якраз поставимо.
Так, треба поставити, я ж не проти, просто з'яви, ніхто не заперечує.
Це стосується всього нашого негативного відношення до роботи з депутатами, і все.
Ну, стосується, так. Да.
А це негативна фракція з депутатами стосується 60 мільярдів гривень з бюджету всього-навсього.
Дивіться, хлопці, виходить так, що в мене на засіданні комітету на початку були майже всі. Рішення це узгоджено було майже з усіма. Зараз у нас залишається на комітеті прицик до кворуму. І ми, виходить, тих колег, які розраховували, що цього питання не буде, ми їх просто, якось незрозуміло з ними віднесемось. Я проти цього. Давайте, якщо вже зняли, то зняли. Чисто процедурне питання, я не проти його поставити, ви бачите, що воно в порядку денному вже вкотре. Давайте наступний раз першим його включимо і все. Ніхто не проти заслухати голову, верніше, заслуховування голови Державної фіскальної служби. Будь ласка, Андрій Іванович Холодов, ведіть засідання. Це ваша пропозиція була?
Так, спасибо, Даніил Олександрович. Уважаемый Вадим Иванович, наблюдая за работой Державной фискальной службы, я хочу сказать следующее. Первое. Виден полный развал службы и превращение структуры в крышу для нелегального бизнеса. Вы выстроили свою совершенно непонятную кадровую вертикаль. Одних уволили, других приняли без какой-либо осмысленной цели. При этом на работу в ДФС за последнее время вы пригласили множество одиозных фигур, в том числе и со шлейфом уголовных дел. То есть тех людей, которые имеют бедозы. Второе. Внутренняя безопасность ДФС занимается не тем, чем она должна заниматься в принципе, а именно эта структура, которая должна выявлять коррупционеров внутри службы ДФС, сама погрязла в настоящее. Сотрудники ВБ непонятно на каком основании прессуют представителей таможенной службы, ДПС и директоров предприятий. Это вообще нонсенс, оно такого не было. Третье. Неудивительно, что эффективность работы ДФС стремится к нулю. Государство выделило на содержание службы в 2021 году 1.32 миллиарда гривен. Так дешевле получается ДФС распустить, учитывая показатели территориальных подразделений службы по возмещению убытков в бюджет. Недавно вы давали интервью, в котором заявили, что теневой рынок топлива в Украине составляет 30%. И вы об этом как-то так спокойно рассуждаете. А вообще-то это катастрофа. И где результаты вашей работы именно в этом направлении? А теперь по пунктам. У меня есть несколько вопросов. Предлагаю формат нашего диалога провести вопрос-ответ. Первый. Вопрос о процессах и организации ДФС, которая скоро будет ликвидирована. Это знают уже все народные депутаты. 14 января вы утвердили новую структуру ДФС и новое штатное расписание. Я внимательно ознакомился с ликвидированными и вновь созданными структурными подразделениями, и у меня сложилось четкое впечатление, что новая структура была создана исключительно для увольнения неугодных кадров и назначения своих доверенных людей. Например, вы ликвидировали Главное следственное управление численностью 57 единиц и создали Главное следственное управление финансовых расследований, добавили изменения в название, численностью 63 единицы. Ликвидировали Главное управление противодействия экономическим правонарушениям 55 единиц и создали Главное управление по борьбе с финансовыми преступлениями 94. Это, по сути, оперативное управление ДФС. То есть количество оперативников вы увеличили почти в два раза, ликвидировали Главное управление собственной безопасности 53 единицы и создали Главное управление внутренней безопасности 38. Объясните мне, какая задача ставилась в связи с заменой слов в названиях структурных подразделений центрального аппарата. Ведь функции этих структур полностью идентичны. Как вы обосновали министру финансов необходимость реорганизации ДФС, которая находится в состоянии ликвидации, с учетом скорого формирования Бюро экономической безопасности? И вы мне письменно ответили, что уже 74 человека получили уведомление об увольнении в связи с реорганизацией. Из них 62 человека имеют выслугу 10 лет или более. Одноразовая помощь каждому такому сотруднику составит как минимум 150 тысяч гривен, и суммарно это более 9 миллионов гривен. Вы знаете эту сумму компенсации, которую придется дополнительно уплатить ДФС вследствие увольнения одних сотрудников и набора новых, которых снова придется уволить в ближайшее время. Спасибо. Владимир Владимирович.
Доброго дня, шановний Данило Олександрович, доброго дня, шановні депутати. Андрій Іванович, я просив би, я всі ці запитання, на всі ці запитання, які мені надходили і стоять повістки дня комітету, я підготувався на відповіді, вибудував системну свою думку.
Дозвольте, я піду по своїй доповіді, щоб відповісти зараз на ці питання, але якщо є питання, зупиняйте мене, будь ласка, я буду пояснювати більш конкретно. Так просто буде, я вважаю, скоріше, ефективніше. Дозвольте мені так зробити. Я почну серйозно по всім питанням, які мені задавалися.
Если эти вопросы они отвечают на заданные вопросы, пожалуйста.
Да, дякую. Это все, что было в вашем запиті, и все, что было в повестке дня комитета. Дозвольте, почну, чтобы не гаяти час. Перше питання стати роботи за 2021 рік. Податкова міліція сьогодні працює у наступних умовах. Ми перебуваємо в стані ліквідації, що певним чином, в тому числі, впливає і на моральний стан, і на контрактування вакантних посад. Рівень зарплати близько 8-10 тисяч гривень, відсутність доступу до баз, що перешкоджає виконувати аналітичну функцію. За 3 місяці роботи маємо наступні результати. В ході запроваджених мною двох операцій під умовним назвами «Спирт» та «Детенізація» активізовано роботу у напрямках боротьби з незаконною підакцизною продукцією та так званими скрутками ПДВ. Вибудований системний та комплексний алгоритм та механізм такої роботи з чіткими показниками та дедлайнами. Показники за основними напрямками наступні. 339 кримінальних справ, проваджень, вибачаюсь, направлено до суду. Минулий рік аналогічний період 303. 113 рішень суду за результатами розгляду кримінальних проваджень. 45 осіб засуджено, 68 осіб звільнено у зв'язку з погашенням збитків. Відшкодовано збитків до бюджету по закінченню кримінальних провадження. 628 мільйонів гривень. Аналогічний період минулого року 328 мільйонів гривень. 940 спільно з ДПС заблоковано ліміту всеї ПДВ, скрученого так званого, майже 1,944 мільйона гривень. Направлено матеріали до комісії ДПС щодо 1054 підприємств ризиковості, критеріями ризиковості на суму 3,4 мільярда гривень. Із незаконного обігу вилучено спирт 556 тонн на 112 мільйонів гривень, ЛГВ 368 тонн 77 мільйонів гривень, тютюнових виробів на суму 234 мільйона гривень, 2,5 мільйона марок акцизного податку, пально-масливних матеріалів на суму мільярд гривень. Припинено діяльність 37 незаконних виробництв ЛГВ та 3 незаконних виробництв кустарних спирту. Заблоковані на підставі судових рішень 109 інтернет-ресурсів, на яких існувалася законна реалізація ЛГВ та спирту. Зроблено акцент у бік посилення аналітичної складової у роботі податкової міліції. Це частково на питання структури. У структурі запроваджені підрозділи, що мають забезпечувати проведення аналізів на тактичному та операційному рівні, але бракує сьогодні аналітичних інструментів, відсутній доступ до баз даних. Але результат роботи все одно є. На сьогодні ми, завдяки спільній роботі з ДПС, досягли того, що сума пропущеного скрученого ПДВ знизилась від 4 мільярдів в місяць до 2,9 мільярдів в місяць.
Я прошу прощення. Тобто можна зафіксувати, що ви фіксуєте, що скручене ПДВ существує і воно просто уменьшається. Да? Но ви його при цьому теж не бачите.
Ні, ми його бачимо, це якраз те скручене ПДВ, яке ми намагаємося зупинити. Так, дійсно, ми не все зупинили. Є факти, де це скручене ПДВ проходить, але це не значить, що він використовується. Із цих 2,9 мільярдів, які були залишені протягом там, лютого, на кінець лютого, ще за березень місяць цифр немає, він використає не 2,9, він ще не використає, він накопичується, ми працюємо, щоб його далі зупиняти. Це на кінець цього періоду. На базі двох хитарів структури ДП, це я, що стосується організації роботи, профілі на роботу в ЗМІ, звернення громадян, започатковано роботу в офісі активних ДМІ з бізнесу. Порядок і умови його роботи в доступі на сайті ДПС. Це не тільки контакти для оперативного зв'язку, а й зіставлення розкладів роботи, започаткування роботи такого офісу, позитивно оцінено представниками бізнесу. За 3 місяці проведено зустріч з бізнес-спільнотами. Це Європейська бізнес-асоціація, круглий стіл з представниками алкогольної продукції, Федерація роботодавців, Нафтогазова асоціація, Американська торгова палата в Україні, МЕД, Асоціація місії Європейського Союзу, US Business Council, одна з найбільших бізнес-асоціацій України. Така робота системна, вона продовжується. Друге питання щодо кадрової політики. З дня вступлення в силу закону України про БЕП, ДФС перейшла у стадію ліквідації.
До цього ДБР формував у стадії реорганізації. І, до речі, на сьогодні документально стан реорганізації та ліквідації не змінений, але ми працюємо в напрямку ліквідації структури. У січні 21-го року, коли ДБР була у стадії реорганізації, Мінфіном затвердила структуру та штати розвитку. Андрій Іванович, я з вами погоджуюсь, що були змінені назви з певних причин, але я не відмовляю, що я цю структуру затверджував, подавав на погодження Міністерству фінансів, доповідав її необхідність і так далі. Але я її отримав від попереднього керівника і тільки усовершенствував. Тривала звичайна процедура комплектування, яка передбачає прийом на роботу та звільнення. Загальна чисельність не змінена, введена в дію у січні штатна структура, додаткового фінансування не потребувала. Про фінансування я окремо є питання, я зупинюсь, поясню. Підбір кадрів, проведення доборів, призначення проводилось в межах законодавства. Третє питання щодо заходів з ліквідації. Відповідно до вимог постанови Кабміну 12.00 тривала передача товарно-матеріальних цінностей на баланси ДПС та ДМС. У зв'язку з прийняттям закону України про ВЕБ, відповідно до вимог пункту 10 прикінцевих та перехідних положень, матеріально-технічні ресурси, озброєння та спецзасоби ДПС готуються для передачі в ВЕБ. Активи, які на цей час залишаються на балансі чи в партійному управлінні ДПС, готуються для проведення аудиту. Це стосується ТМТМ, озброєння та спецзасобів. Що стосується особового складу? Першочергово, при вступі на посаду в цьому напрямку, я визначив вирішення питання ліквідації цих попередніх поштатних структур. Я зіткнувся з наступною ситуацією. Таких структур попередніх 4. Жодних заходів для ліквідації до цього не проводилось, і я отримав у спадок понад 220 позаштатних працівників, деякі з яких позаштатом перебувають з 2017 року.
Я прошу прощения, Вадим Иванович, я внимательно слушаю вашу презентацию, только я не получаю ответ на простой вопрос. Вот когда вы сказали сейчас об изменении структуры, и я вам дал цифру. Есть выходное пособие, есть затворенные должности, то есть вы назначаете новую штатную структуру, остальные остаются в старой штатной структуре. Вы подтверждаете, что эти люди получают выходное пособие, и государству дорого стоит, как на уровне 8-9 миллионов, содержание старых сотрудников, которые просто числятся на этой работе, или нет?
Да, Андрей Иванович, я подтверждаю те, что те спортивники при звільненні будут отримать выходную допомогу. Але всім працівникам, це я зупинюсь, позначу далі, всім працівникам, яким зараз пропонується які попереджені про звільнення попередній структурі, всім пропонуються посади, щоб вони залишились працювати. Така можливість є для всіх. Хто не залишається, а має намір звільнитися, будь ласка, звільняється. У мене не буде 4974 чоловік набрано. Їх буде менше, порядка на 1000. Вакансії є. Якщо він має працювати, хай працює. І не отримує свою вихідну допомогу. Але вони ж звільняються не тільки за того, що я не ту посаду їм пропоную, як вони хотіли би, але звільняються тому, що буде МЕП скоро, і вони не чекають звільнення по ліквідації.
Можно еще, сколько у вас еще по времени вы хотите доклад делать? Можно вложиться там в 3-4 минуты?
Нет, не вложусь в 3-4 минуты. Половину тянется, постараюсь, намагаюсь. Вы поставили мне багато запитань. І це дійсно комплексне питання. Я готовий на них всі відповісти. Це 10-15 хвилин. Я чому я готовий, щоб... Я готовий.
Якщо можна, хоча б вложитися в 10 хвилин, тому що ви дополнительно даєте ту інформацію, яку ми там не спрашували, і воно якби немного... создается впечатление просто большого потока информации, но важно получить ту информацию для народных депутатов, которая именно волнует комитет.
Андрій Іванович, мені ставилось питання, я дякую, що ви мене поправляєте, ставилось питання щодо процедури ліквідації. Ліквідація в 4 попередніх штатах і проблематика – це ліквідація, процедура ліквідації. Дуже дякую вам. Жоден з таких працівників, 220, які залишаються, жоден з них протягом такого тривалого періоду не був попереджений про наступне звільнення. Таким працівникам при невиконанні ними функцій обов'язків виплачували заробітна плата. Робота у цьому напрямку мною організована. На сьогодні залишилось незвільненими позаштатники із 4 попередніх структур – 85 чоловік. Зайве витрачання коштів на таких позаштатних загалом враховується мільйонами гривень.
що в першу чергу негативно впливає на фінансування надбавок та премій діючим працівникам. До проведення попередніх перевірочних заходів щодо законності та можливого спричинення збитків я залучив підрозділ внутрішньої безпеки. За наявних підстав і моїх діях про перевикручання коштів я буду відповідати. Але є і така ситуація, яку я також висвітлюю і кажу, це проблематика. Це теж перевикручання коштів. Поточна робота щодо комплектування введеної в січні структури побудована наступним чином. Ну я вже казав, не буду повторювати, що я пропоную, ми попереджаємо звільнення і пропонуємо посаду. На сьогоднішній день ми досягли того, що загальна сумарна чисельність як штатних, так і позаштатників не перевищує штатну чисельність. Тобто ми вкладаємося в то фінансування, яке нам було виділено наприкінці 2020. Щодо конкретних призначень, наступне питання. КНР. Призначення мою на посаду начальника відділу оперативних розробок ГУВВ ДПС. До цього часу безперервно проходив службу під розвитку податкової міліції, в тому числі під час досудового розслідування відносно нього кримінального провадження. Питань нікого не виникало. Поряд з цим мною прийнято рішення про його призначення за наявності виправдовленого вироку відносно нього. Та дійсно, вказаний вирок оскаржується в суді апеляційної інстанції. Якщо КТН буде виконаний винним, як виправдовлений вирок скасований, він негайно буде звільнений з ДФС.
Я прошу прощення, значення не існує. Владимир Иванович, я правильно понял, что если первое решение принимается положительное и подается апелляция, следовательно, решение не вступило в силу. Правильно? То есть вы принимаете на работу человека, у которого нет оправдательного приговора, а есть педозра. Перед этим вы выступаете на сайте, на Фейсбуке и говорите, что вы не будете таких людей принимать, потому что это дискредитирует и службу, и конкретно партию власти.
Немає від нього обвинувального вироку, Андрій Іванович. Я зрозумів.
Підозра.
Ситуацію я підтверджую те, що ви зараз сказали. Так точно. Я прийняв його на посаду в такому стані. Постійно. Так званий шпигун. Відносно останнього триває досудове розслідування, і більшість фактів та обставин є таємницею слідства. Поряд цим, з усім жодного разу я не спілкувався, особисто не знайомо. Доступ до баз даних його не надавав, а ініціювання питання в інтересах слідства та отримання фактичного доступу – це різні речі. На прес-конференції ДБР було чітко сказано, що в тому числі саме завдяки діям голови ДПС Мельника стало можливим викриття та затримання Устінова. Я особисто брав участь у укритті злочинної діяльності Устінова. Будь-яка злочинна діяльність повинна бути припинена, ну і в цьому полягає відповідальність покарання. Ще раз хочу наголосити, спрямування запиту до ДПС, який фігурує в інтернет-мережах, про надання права доступу в інтересах слідства, який був виготовлений з явними ознаками порушень по формі. Це була погоджена ситуація. І на це є відповідь ДПС України. Назви перелік уважних осіб, яким надається право доступу до інформації на працівників та функціонів системи державного доступу, не відповідає формі, тому повертається на доопрацювання. За те, що я таке зробив, я готовий нести відповідальність.
Владимир Иванович, если можно, для того, чтобы был такой диалог, да, я по поводу, я хотел обратить внимание коллег и ваши, в первую очередь, относительно Тетеры, что вы преждевременно назначаете фигуранта уголовных производств о коррупции в Главное управление внутренней безопасности, где он должен непосредственно бороться с коррупцией среди сотрудников ДФС. То есть вы можете назначать его куда хотите, но если человека трижды обвиняют в коррупции и есть педозра, как можно назначать его на ту должность, где он должен бороться с коррупцией? Вот что я хотел донести.